anaay mga nagasulti nga ngano kunong sa dihang nahimong tagasunod sila ni Kristo, mas midaghan pa ang ilang mga kalisdanan. Bunga niini, daghan ang nabugnaw sa ilang pagtuo, tungod kay wala nila masayri ang kamatuoran sa ilang kahimtang. Apan ngano kaha nga mas midaghan pa ang kalisdanan kung ang usa ka tawo nahimong matuod nga magtutuo? Ang tubag ni Ana atong makaplagan sa Kapitulo 3 sa Unang Uwan, Versikulo 13 ngadto sa 17. Ug kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalaygo ng Diyos, hangtod nini mga takna, mga higalag kay igsunan, kanatungod kay magkapadayon usab kita sa pagtuon o pagpamalandong sa balaang kasulatan. Nini mga higayon na, padayon tang tuki-tukion ang Kapitulo 3, gikan nini libro gihapon sa Unang Juan. Sa mayag itong mga pagtuon, may hangtod lamang kita sa versikulo 12, busa nini mga takna sa versikulo 13 na kita magsugod o muhangtod lamang kita sa versikulo 17. Paggikan nining mga bersikuluha, padayon tang makita ang daghan pang mga butang, nagipambit ka nato ni Apostol Juan. Mga butang nagikinhangnan kayong makita gayad mismo sa atong kinabuhi, isip mga magtutuo sa Ginoong Heso Kristo. Sa atong kapanahunan karon, daghan kayo ang nanag-angkon nga matuod silang may pagpakigsandurot sa Dios, o gilang ipakita ka na pinagi sa main nilang mga buhat. Apan unsa kahay gipamulong ni Ana sa balaang kasulatan, subay sa mga butang gipambit ka nato ni Apostol Juan. Aron nato makita ang tanan niya ng mga bahina, ani abasahon ko dayon ang versikulo 13 nga kanato nagaingon sa Unang Juan 3 versikulo 13. Mga igsuon ko, dili ka mo mahibulong kung ang kalibutan magdumot kaninyo. Matud pa ni Juan niini kanato, ayaw ka mo katingala kung may talagsaong mga butang nga mahatabo sama sa pagsalikway sa kalibutan, karatungod kay sila nagadumot giyod ni Ana kaninyo. Kiklaro pag-ayo ni Juan gikan sa taniyang mga sulat nga mapambit ka nato ang tanan o ang tanang mga butang ngayang nakita ug nasinatian sa Ginoong Hesukristo mismo. Mingon siya ka nato sa Juan 15:18-19, kung ang kalibutan magadumot kaninyo, mahibalo ka mo na kini nagadumot kanako sa wala pa kini magadumot kaninyo. 19. Kung kamo iya pa sa kalibutan, ang kalibutan mahagugma sa mga iya, apan kay kamo dili iya sa kalibutan, kun dili pinili ko kamo gikan sa kalibutan, busa ang kalibutan magadumot kaninyo. Ingon gayud ni ana ang kasagaraan tang saliran nga aniya sa ministeryong bulaton hangtod niining panahona. Sa matud lamang wala gayud ako malipay sa mga taong nag-ingon nga sa ikaw ang pastor ni anang simbahan na labihan gayong iladuha ka sa tanan. Wala ako magasiguro kung ikalipay ko ba gayud ka na tungod kay dili unta ang atong kaugalingon ang ilang makita kung dili ang kamaturan sa balaang pulong sa Dios nga atong gipambit kanila nga moy angay mailado pag-ayo sa tanang katawhan. Kung mahimo man kitang ilado kanila, dili kita ngayan nga maingon niya na tungod kay ang Ginoong Hesukristo, dili ingon niya na kailado sa kapanahunang aniya pasyan ni ning kalibutan na taliwala sa kadaghan ng mga katawhan. Nitong miaging gabi lamang, mitanaw ako sa usa ka magwawali sa telebisyon nga nagpambit usab sa maayong balita sa Ginoong Hesukristo. Apan imbis nga yung ipambit ang maayong balita sa mga katawhan nga wala pa'y pagtuo sa Ginoong Hesukristo, mga mabulakong pulong Hinoon ang niyang ipamulong nga nagkapakatawa lamang sa mga katawhang nakapalibot kaniya. Sa ingon niya ng panghitabo, mga kaigsunan o mga suking tingpaminawan, sa kapanahunan sa Ginoong Hesukristo, dili man tuod sa ilado apan iyang napambit ang pagkamatarong sa Dios nga amahan ngadto sa tanang katawan. Sigun sa atong nakita, si Juan mingon kanato nga ang mga anak sa Dios kinahanglan masayod nga ang kalibutan magadumot gayud kanila o kaniya. Kada tungod kay may kasilag sila sa cross, apan bantayan ta ang kaugalingon nga dili unta mo'y mupatigbabaw kanila kundili mao Hinoon unta ang balaang kasulatan. Apan sakit pamanandungan nga may daghang magtutuo nga nagabuhat niya ng mga butang nga hangtod nining panahon na takaran. Busa, kisalikway sila, dili tungod sa ilang pagtuo, kundili tungod sa ilang pagkamasalawayon sa kaugalingon. Nangahimo silang salawayon sa paging nalibog ang tao kung magtutuo ba sila o dili. Busa, siguruhon tang kung isalikway man kita sa kalibutan, dili unta tungod sa atong kaugalingon kung dili tungod sa atong pagtuo sa Ginoong Hesukristo. O ganang mga butang nga gihatagan pag-ayon ni Apostol Juan o igong gibugaton sa iyang mga sulat aron ato makita o masabtan pag-ayo kana. O karon gikan niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa din sa versikulo 14 nga kanato nag-ingon, nang hibalo kita nga miagi kita gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, kay gihigugma ta ang mga igsoon. Ang wala mahigugma sa igsoon, magapabilin sa kamatayon. Sumala pa ka nato niini, nang hibalo kita nga miagi kita gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Mahimo kang masayod kung anak ka na ba sa Dios o dili pa. Ang ideyang nagaingon nga dili kita mahimong masayod niya na walay kamatuuran tungod kay ang balaang kasulatan sa Dios mismo ang miingon nga mamahimot ang masayran kana. Sa unsang paghihata kana masayran? Kana tungod kay gihigugma ta ang mga igsoon. Ang kasing-kasing mo ba karon may paghigugma ngadto sa ubang mga kaigsoonan? Ang usa ka challenge kong nasinatian sa pagsugod ko nining buluhatuna mao ang pagbiyabiyahi sa bisan-asang dapit aron magpaambit sa balaang kasulatan sa pipilang konferensya o pagpakikita sa pipilang mga magtuto. Nahinumduman ko ang panahon niadtong ako miadto sa Davao City nga nag-inusara. Ang akong asawa, wala makauban ka na ko niya ng mga takna. Busa gibati ko gayod ang igong kamingaw o kalaay. O sa deng mikaw na ko sa usa ka restaurant niya ng dapita, may taong midul ka na ko o nakikistorya. Matod pa niya ka na ko, ikaw ba si Pastor Jerry Ayawan? Wala ako magatuong makita ko ikaw niining dapita. Busa mingon ako kaniyang, gikalipay kog dako nga makaila ka kanako o ako makaila kanimo. O mingon sab siya, wala pa ako sukad makakita sa matuod lamang kanimo. Apan nasayran kong ikaw kana tungod kay nadungog ko na ang imong tingog sa radyo. Busa nagkaistoryahan ay gaid kami o nahatabo ka na mo ang inigsuunay nga panagkatigom niya ng mga takna. Sa unsang paghihak ka na nahatabo? Well, anak ko sabi siya sa Dios, nasama ka na ko. o wala siya magdahom nga usa ako sa mupambit sa pulong sa Dios na nang kumpirensya nga mahatabo niya ng dapita sa Dabaw. Apan iyang gidala ang iyang asawa o naseran niyang usa ako katigpamulong niya ng mga higena o dood nang gawas kami o nang merinda human sa among bulhaton o sa wala ko damha siya may bayad sa among gipangaon niya ng mga takna nga alang kanako usa ka pagpakita sa gugmang ngadto sa usa ka igsoong magtuto sa makanako. Pagkanindot gid kayo kung anak kita sa ministeryong bulhaton o makahimamat o malipayong mga magtuto sa bisan asang dapitan niining kalibutana. Usa kay ganyana, niyadong nangaligo kami sa dagat, may mag-asawang midol kanako o nagigistorya samtang gipamanandungan ko ang kanindot sa dagat o sa mga balod niyana. Huwag ako usab silang yabi-abi dayon tungod kay samag nagkailan na kami. Apa nakalimot lamang siguro ako kanila. Huwag sa wala madugay, nagkailanay kami. Huwag maupadi ay gayad gadto ang pagkita ko kanila huwag maingon man usab sila ngadto kanako. Mingon sila kanako, karon lamang kami makita kanimo huwag mahilig di ay usab ikaw sa pagkaligo sa dagat. May nagsulti kanamo nga may buluhaton ikaw sa radyo. Musa midol kami kanimo. Og tod, taas-taas gayod ang kahigayon ng pag-invitay namo niya ng mga takna. Og ako nakita nga bisan di ay sila, may susamang tingwa usab ko sa pagpambit sa maimbalita diha sa kahanginan. Busa niya ng mga takna, nakita ko gayod nga kung ang balang espiritu naggani ang mulihok, masayran tagayod kung unsang pagihagayod ang Dios. Magapamuhat niining kalibutan na pinagi sa nagkaninlaing mga kaigsunangan sa pagtuo. Og niya nang matak na, among nabatian gayod ang presensya sa Dios sa among taliwala. Tungod gay, ang paghigugmaay anagayod sa iyang mga anak. Nasayod ang matagusang membro sa panimalay kung kinsa kadtong nanginahanglan o gadtong ana sa kadagaya. Tungod kay managsama ang ana sa ilang unahuna o kasing-kasing. Ingon usab niya na ang buot nga ipasabot ni Juan, nahigugma ka ba sa imong igsoon? Kung makakita ka sa igsoon mo sa pagtuo ni Kristo, sa higayong duolon mo sila, makita mo gayod kung unsa kadaghan ang kaigsoonan mo diha sa pagtuo, higalag kaigsoonan. Matun pa, ang wala mahigugma sa imong igsoon, nagapabilin sa kamatayon. May mga taong dili ta makita kanilang may kahangawa sa ubang mga anak sa Dios. Apan gingnan kita karong kinahanglan nga anak kita ni anang mga butanga. Kinaham ko kayo ang pag-adto sa bisan-asang konferensya mahatungod sa Biblia, tungod kay buot kong makaila sa ubang kaigsunan sa pagtuo. O ganong tinguhaon tagayad kana tungod kay kinahanglan tang higugmaon ang atong mga kaigsunan sa pagtuo. O usa ka pagpaila ka na usab nga anak ka nato ang kaluwasan, higalag kaigsunan. Apan wala na'y makalabaw pa sana sa imong kasing-kasing karan. Og dayon sa versikulo 15, mipadayon si Juan uban sa pagingon, ang tanang mga nagadumot sa ingigzon, mamumuno. O hingbaluan ninyo nga walay bisan kinsa nga mamumuno na may kinabuhi nga walay katapusan nga magababilin kaniya. Sigun pa ka nato nini, ang tanan nga nagadumot sa ingigzon, mamumuno. Dili ako mismo ang namulong niya na kundili si Juan. O giyang gikutlo ka na gikan mismo sa mga pulong usab ni Hesus Kristo nga tumabasa sa Matthew 5, versikulo 21 o 22, nga nagaingon, hingdunggan ninyo nga ginaingon sa mga karaan. Dili ka magpatay, o bisan kinsa nga magapatay, mahiagom sa paghukom. 22, apan ako magaingon ka ninyo. Nga ang tanang nagapanuyo sa ingigsoon sa walay hinungdan na hiagom sa paghukom. Ug bisan kinsang nagingon sa ingigsoon, wanggol, mahiagom sa Sanhedrin. Ug bisan kinsang nagingon, buangka, mahiagom sa impyerno sa kalayo. Ingnon ko kamong labihan kaugdang kanang mga pulunga. Ang ginong Hesus Kristo mismo ang miingon nga kun ana kay kasilag sa imong igsoon, nagapasabot ka ng mamumuno kang pagkatao. Ang kasuko o galigot-got nagabunga sa kasilag o ang kasilag magabunga sa pagpatay. Busa, pilakha kabuok ang tanang mamumuno karong panahona. Tungod niining maong sumbanan nga gihatag sa Dios kanato, makaingon gayud akong mas daghan pang mamumuno karon sa atong palibot kaysa mga anaa sa bilangguan. Malaumon na kung nasayad ka mo nga wala kini magatudlo sa aktual nga pagpatay. Gibayra na sa Ginoong Hesukristo ang tanantang mga sala, bisan ang sala sa pagpatay. Apan sa higayong ang tao luwas na, diri na siya angay magabuhat sa kasilag sa iyang kasing-kasing nga to siyang soan. Ipahinumdum ko lamang kaninyo nga may duruhang mga butang nga ihatagan og igong ibugato ni Apostol Juan nini ngadto sa matag-usang magtuto. Kung nahimo ka ng anak sa Dios, ana sa gihapon kanimo ang daang pagkatao. Nga sa ato pa ana kanimo ang duruha ka kinaiyahan sa tao, ang daang pagkatao og bagong pagkatao. Ug ato makita nga ang bagong pagkatao lamang ang mahimong makapahamot sa Dios. Ang tao daan ang wala magabuhat sa mga butang nga makapahamot sa Dios. Ang unod nung unahuna, batok sa iyang kabubuton. Tungod diana, isip mga magtutuo, may panahon nga gusto natong mga muyo o may panahon nga gustong dili usab. O ganang mga butang nga matuod gayod sa matag magtutuo. Usahay, mainiton kayo kitang muampo, mainitong magkadayig, apan usahay dili. Husto ba ako niana? Kanang duruha, pulos matuod sa kadaghanang magtutuo. May kinaiyahan kitang gustong magadayig sa Dios, apan may kinaiyahan usab nga dili gusto niana. Ang Dios maingon, kung matuod ko kamong anak, nan ipakita ang akong kinayahan nga akong gihatag kanimo o kaniya. O garan, taliwala niya ng tanan, mapadayan ako sa pagbasa din sa versikulo 16 nga matudpang. Nini mailan nato ang gugma kay gihatag niya ang iyang kinabuhi tungod kanato, o ginahanglan usab nga igahatag nato ang atong mga kinabuhi tungod sa mga igsoon. Matudpa. Niana, nailan nato ang gugma sa Dios. Pagkanindot kayo ni mga pulunga, nini nailan nato ang gugma. Mahimo taunta ka ng sanglitanan. Ang pagi sa Dios diha sa paghigugma. Sa unsang pagiyan higugma ang Dios, yung gihatag ang iyang kinabuhi tungod ka nato. Ingon gayd niana kabugat ang sanglitanan nga iyang gihatag ka nato. O midugang pa siya o man sa magingon o ginhanglan usab nga igahatag nato ang atong mga kinabuhi tungod sa mga igsoon. Karon, wala ako masayad kanimo, apan bisan ako, wala pa usab makaabot niya ng bahina sa akong kinabuhi. May nasayran ka bang tao nga buot magpakamatay alang kanimo? Og pipilak ha ka nato ang buot magpakamatay tungod lamang sa ubang mga katawan. Sa atong kapanahunan karon, wala kita laing makita nga may ingon niya ng tinguha. Hinaon, gipasalamatan ko ang mga katawang miagbay o mihapuhap sa akong abaga na itong nasayran nilang may sakit ako. O ganguban kanila, ipadala sa ilang mga text messages. O ganguban kanila, nagabuhat niya na alang kanako sa katuyuang matapos kining buluhat tuna ko sa radyo sa lima katuig. Ang danag sa kamaturang programa. O gipasalamatan ko gad sila niya ng tanandiya sa Dios. O bisan ng uban kanila, halayo kanako, sa magmasdol pa sila kaysa matuod nga midol kanako tungod sa ilang nakita kong panginahanglanon niya ng mga higyena. Ilang gipakita ang ilang gugma sa buluhaton pinaagi sa buhat o dili sa mga pulong lamang. Mao kana ang matuod nga basihan nga ang Dios gugma. Yang gihatag ang bugtong nga anak sa katuyuang magpakamatay alang kanato. Ingon niya na ang iyang sumbanan. Siya mismo ang atong sanglitanan. Og si Juan maingon nga tungod usab niya na may kabubuton usab kitang ipaubos ang atong gagulingon alang sa atong kaigsunan. Og hangtod nga dili makita kanang mga butanga sa atong kinabuhi, wala tao sabi pakita ang matuod nga gugma ngadto sa kaigsunang magduto. Og karon taliwala niya na gipakita kanato sa bersikulo 17 isip buhat sa gugma nga anya kanato nagingon apan kung kinsa ang may pangabuhian sa kalibutan og makita niya ang iyang igsoon nga ana sa kinahanglan og pagalukban niya ang iyang kasing-kasing unsaon pagbabilin sa gugma sa Dios diha kaniya sama lamang nga miingon si Juan nini kanato nga ang gugma dili usa kapag bati lamang kun dili ipakita ta kana pinagi sa buhat bisan si Santiago may gikasulti usab niya ng mga bahina. E matod pa ka nato sa Santiago 2:15-16. O kung ang usa ka igsoon nga lalaki kung igsoon nga babae, hubo o kulang siya sa makaon sa matag-adlaw. O nag-ingon kanila ang usa kaninyo lumakaw kamo sa bakigdait, magpainit kamo o magbusog kamo, apan wala ninyo sila paghatagi sa mga butang nga kinahanglan sa lawas, unsay kaposlanan niya na. Kung may muduol ka ninyong igsoon sa pagtuo nga naa sa panginhanglanon, apan maingon ka lamang kaniya higala, iyan po ka ikaw igsoon, mayo usab ka na. Apan ang pinakaimportante sa tanan, ipakita ta ang gugma diha kanila pinagi sa buhat. Ang usa ka trahedyang butang nga nahatabo karon sa atong kapanahunan, mao ang kamaturang. Mayo kitang muingon nga ang Dios magapanalangin kani migson, apan dili mo pakita niya na sa paaging paghatag sa gikinhanglan niya ng tawhana kon igsuona. Sama sa paghatag kaniya sa tubig kung siya giuhaw o kung siya gigutom nan pagkaon. Sa atong pamilya, kanunay tang gisgutan ang gugma. Apan ang gugma, dili ta lamang mapakita diya sa pulong, kundili sa anaa sa atong mga kusina o bulsa. Kung may usa ka taong mulakaw sa sayo sa buntag, ug muingon kanimo, mulakaw ko o sayo, tungod kay may asawa ako o mga anak na pakanon, o kung muingon ikaw kaniya, ayaw pagkabalaka mahatungod kanila. Ayaw patya ang gagalingon mo aron lamang maipakaon kanila. Siguradong maingon gayon siya kanimo, dili ko ka na pagabuhaton, kay gihigugma ko sila, o gakuha silang responsibilidad. Kung madto ka siguro sa ilang balay sayo sa kapuntagon, magita mo usab siguro ang pagatiman sa iyang asawa ngadto sa ilang mga anak sa sayong kapuntagon. O kung maingon ikaw kaniya, kung ako kanimo higalag igsoon, dili kun haguon pagmayo ang kaugalingon. Apan maingon usab siguro siya kanimo, ang akong bana, nagabuhat sa ingon o gako na hagugma kaniya busa magabuhat o sabako sa akong responsibilidad sa among balay o sa among mga anak. Ang matuod nga gugma, makita diha sa buhat higalag kay igsoonan. Atong makita kana sa panimalay taliwala sa bana o kasawa. Apan unsa naman ang gugma ta ngadto sa kay igsoonang magtutuo. Kinahanglan ta kanang ipakita sa buhat higalag kay igsoonan. Kinahanglan ta kanang sugdan sa pagpakita pinaagi kayo sa buhat ug dili sa pulong lamang ug hangtod nga dili mo kana mabuhat higalag kay igsoonan ingnon ko ikaw nga nagapadayon sa gihapon kanimo ang pagpakaron ingnon sa kaugalingon. Busa ipakita ang gugma mo sa kaugsuonan pinaagi sa buhat ug dili sa pulong lamang sa gikingon ko na. Ang atong baba makusog pa kaysa atong mga tiil apan ang matuod nga Kristohanon magapakita sa buhat ug dili sa pulong lamang. Iklaro pag-ayo kanato ni Juan nga kung matuod kitang magtuto, mga anak sa Dios, ipakita ta usab ang gugma sa Dios. Nagipakita kanato ngadto sa ubang mga katawhan. Kanatungod kay klarong gipahinumdum kanato gikan nining kapituloha ang kamahinungdanon sa atong pagpakita sa matinud-anong gugma ngadto sa atong mga kaigsoonang magtuto. Higalag kaigsoonan ang gugma nga gisgutan ni Juan niini dili gugma nga pagpakaron ingnon lamang. Kana tungod kay matuod gayod nga daghan kayong magtuto karon nga maayo kayong magpakaron ingnon sa ilang kaugalingon nga sila may kahangawa sa mga kaigsoonang magtuto. Nga sila may kaluoy ug sila nakita sa ilang panginahanglanon. Apan kun sila nakita niana kun matuod silang nagugma sa ilang mga igsoon, sila gayod mo pakita usab sa mga buhat diha sa pagtuo, dili pinaagi sa pulong lamang, kundili pinaagi gayod sa buhat sama sa paghatag kanila sa panginahanglan nga ilang gikinahanglan nga kita ana ug sila wala niya na. Usahay kun kita mopambit kanila sa atong mga problema kun panginahanglanon, mingon lamang dayon sila nga iampo ko ikaw niya na igsoon o higala. Apan bisan niya ng buhata, wala sila mag-aampo, kundili nagapaminaw lamang sila. O kung mo grabe na gayod ang problema sa maong tao, maupakan ang panahon. Diyan sila magaduol niya na sa Ginoo, pinagi sa pag-aampo. Apan, ulahin na ang tanan. Kanatungod kay, giunya-unya nila ang pagbuhat o pagtuman sa mga pulong nga mismo gikan kanila. Apan, higalag kaigsoonan, mingon ka na to si Juan kung kita nahigugma sa atong mga kaigsoonan, buhato na to kanak, dili sa mga pulong, kundili, buhato na to kanak ipakita, pinaagigayad sa mga buhat. Kaya ang pagtuo nga walay buhat, patay. Busa ka ng mga butanga, ipahinumdom ka na to ni Apostol Juan tungod kay iyang nakita usab ka na sa iyang kapanahunan, og kana sa muto kitag dili nagapadayon hangtod dining panahon na takaron. Busa gipahinumduman kita aron kita mahigmatagi kanya ng tanan. Dalego ng Dios sa wala kitapusan. Salamat na sabi sa mga pulong nga itong nagitag na tunan. Hinawag niya ka ng mga butanga. Sa mag-usap pa, makadasig na usap sa matagong sa kanato. Magampo kita. Ang tanang pagpasalamat o pasidungog o Dios nga amahan among gihatag o giduol kanimo. Salamat usab sa mga usapa nga kami nakapadayon sa pagdon sa mga pulong o napahamatngunan ang matangos sa kanamo mahitungon sa gugma nga kinahanglan kaming matinud-anon nga mapakita niya na ngadto sa mong kaigsunan. Abandili na mo ka na mahimo pinagi sa mong kaugalingong binuhatan o kusog o sa tabangi kami o tultuloy kami sa angay na mong buhaton aron na mo ka na mabuhat subay sa imong kabubuton nga may kalipay sa imong kinabuhi. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong pulong ug grasya. Sa ngalan ni Hesus Kristo kini ang giampo. Amen ug amen.
Kanunay